Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី27ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Biden ជំរុញសភាឲ្យចាត់វិធានការបន្ទាន់លើកញ្ចប់ជំនួយថ្មីសម្រាប់វិបត្តិ COVID-19រុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចរចាគ្នាអំពីការបន្តសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរ New Start យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាព្រមានថាខ្លួនប្រហែលជាចាត់វិធានការតេតិននឹងការតវ៉ារឿងលទ្ធផលបោះឆ្នោត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលករកម្ពុជានៅប្រទេសថៃប្រឈមហានិភ័យឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះខណៈមានភាពតានតឹងមានការទាមទារឲ្យបណ្ដាញសារព័ត៌មានមានទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ដែលពិការដោយសារតែសង្គ្រាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមយកកីឡាបាល់ទះធ្វើជាអាជីពលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូ Biden បានសម្ដែងនៅតម្រូវការបន្ទាន់មួយដើម្បីឲ្យសមាជិកសភាឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលើកញ្ចប់ថវិកាថ្មីមួយសម្រាប់សង្គ្រោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោក Biden បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទយ៉ាងដូចនេះថាពេលវេលាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់លោក Biden បានស្នើកញ្ចប់ថវិកាចំនួន1កណ្ដោសញ្ញា9លានលានដុល្លារដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងថវិកាសម្រាប់បង្ការល្បឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19ការជួយឲ្យសាលារៀនបើកដំណើរការឡើងវិញជំនួយថវិកាសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថវិកាចំនួន1400ដុល្លារសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងម្នាក់ៗផងដែរសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហាក់មានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការឯកភាពតាមទំហំនៃកញ្ចប់ថវិកានេះនិងល្បឿននៃការចរចាលើសំណើកញ្ចប់ថវិកានេះលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបក្សសម្លេងភាគតិចនៃព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាចំណាត់ការបន្តណាមួយទៀតគួរតែមានលក្ខណៈឆ្លាតវៃនិងចំគោលដៅមិនមែនគ្រាន់តែជាប្រាក់កម្ចីដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលមិនច្បាស់លាស់ដែលអាចទៅដល់ដៃអ្នកដែលមិនត្រូវការនោះទេលោកប្រធានាធិបតី Biden បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោកមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជ្រើសរើសដកមួយឬពីរចំណុចចេញលោកមើលឃើញថាផែនការទាំងមូលមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលបង្កឡើងដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលកន្លងមកបានឆក់យកជីវិតពលរដ្ឋអស់ជាង420,000នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងមុតមមអំពីការបន្តសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរដ៏សំខាន់មួយដែលនឹងផុតកំណត់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនេះទៅតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរដែលមានឈ្មោះថា New Start ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2010បានដាក់កំហិតចំនួនក្បាលក្របនុយក្លេអ៊ែរឲ្យមានត្រឹមតែ1550ក្របប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជាអ្នកត្រួតត្រានុយក្លេអ៊ែរច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកការចរចាលើការបន្តអនុវត្តសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរនេះត្រូវបានជាប់គាំងនៅក្នុងសម័យលោក Donald Trump ដែលធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅពេលនោះលោកបានទទូចឲ្យប្រទេសចិនចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចិនបានច្រានចោលគំនិតនេះយ៉ាងដាច់អហង្ការក៏ដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោក Nikolai Patrushev ដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានេះបាននិយាយជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jake Sullivan អំពីការបន្តសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរនេះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានព្រមានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការប្រសិនបើការតវ៉ាលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនត្រូវបានដោះស្រាយនឹងថែមទាំងបានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួនក៏នឹងមិនច្រានចោលជំរឿននៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារដែរប្រសិនបើការទៀមទារបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យការលើកឡើងដូច្នេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលរដ្ឋសភាថ្មីចាប់ផ្ដើមសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យយោធាលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីសមីនតុន បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាប្រហែលជាអាចមានការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីលោកបានថ្លែងសម្ដៅដល់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថាយើងនឹងចាត់វិធានការស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ដែលមានស្រាប់ប្រសិនបើពួកគេមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះទេនោះអ្នកនាំពាក្យរូបនោះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតនោះទេយោធាចង់ឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតស៊ើបអង្កេតលើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលខ្លួនបានអះអាងថាមានភាពមិនប្រក្រតីគណៈបាសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានអះអាងថាខ្លួនទទួលបានជ័យជំនះខ្លាំងក្លានៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកានោះដែលជាការបោះឆ្នោតសភាលើកទី2ចាប់តាំងពីយោធាបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះគណៈបកនេះនិងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបោះឆ្នោតស្ទង់មតិទៅលើរដ្ឋាភិបាលបែបប្រជាធិបតេយ្យថ្មីថ្មោងរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកយូយុនបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាវាអាស្រ័យលើគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាអ្នកសម្រេចថាតើមានការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតដែរឬក៏យ៉ាងណានោះការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយបែបសង្កាត់ដែលធ្វើឡើងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមត្រៀមជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែលនឹងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងភាពកក្លឿនកាន់តែខ្លាំងរបស់ចិននិងភាពតានតឹងកាន់ឡើងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតំណែងអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមក៏ដូចជាតំណែងថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់3ទៀតនឹងត្រូវគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនៅក្នុងសមាជគណៈបកក្នុងទីក្រុងហាណូយដែលភាគច្រើននឹងធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់នឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនៅមុនសមាជគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនេះចូលមកដល់គេឃើញមានការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ហើយការបង្ក្រាបនេះបានកើតឡើងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបច្ចុប្បន្នគឺលោកញៀនហ្វូឆុងដែលបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីវៀតណាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកផងដែរនោះកំពុងស្វាស្វែងចង់បានការកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតជាអគ្គលេខាធិការបកបើទោះបីជាលោកមិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តកាន់តំណែងទាំងពីរនេះទៀតក្នុងពេលតែមួយក៏ដោយប៉ុន្តែការកាន់តំណែងកំពូលនេះមួយអាណត្តិទៀតសម្រាប់លោកឆុងវ័យ76ឆ្នាំដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមមានទំនោរទៅរកប្រទេសចិនរូបនេះនឹងជួយដល់យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដល់ល្បីល្បាញរបស់លោកដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងជួរគណៈបកកងកម្លាំងប៉ូលីសនិងកងកម្លាំងយោធាផងដែរដងផ្លូវនានាត្រូវបានបិទកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅជុំវិញមជ្ឈមណ្ឌលសមាជជាតិក្នុងទីក្រុងហាណូយដោយមានការការពារសន្តិសុខតឹងរឹងនៅពេលដែលគណៈប្រតិភូបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបើកសមាជគណៈបកក្រុមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមបះបោតាលីបង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីចែករំលែកទស្សនៈអំពីការចរចាសន្តិភាពដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិករវាងភាគីចំនួននានានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកសាអ៊ីតកាទីហ្សាដេបានថ្លែងថាក្រុមបះបោតាលីបង់នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់អញ្ជើញជាផ្លូវការឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនេះដើម្បីពិនិត្យលើដំណើរការសន្តិភាពអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្លូវការរបស់អ៊ីរ៉ង់បានស្រង់សម្ដីរបស់លោកកាទីហ្សាដេដែលបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមតាលីបង់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងភាគីអាហ្វហ្គានីស្ថានសំខាន់ៗនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកខាទីបសាដេបានថ្លែងថាសមាជិកក្រុមតាលីបង់ទាំងនោះបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ហើយពួកគេក៏គ្រោងនឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់គឺលោកចាវ៉ាត់សារីហ្វផងដែរ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងដោះស្រាយការផ្ទុះឡើងវិញនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកាលពីថ្ងៃអង្គារមានករណីឆ្លងថ្មីដល់ទៅជាង900ករណីខេត្តចំនួន5នៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានរឹតបន្តឹងក្នុងការធ្វើដំណើរការនេះបានធ្វើឲ្យពលករខ្មែរជាច្រើនចាក់ចេញមកប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញពលករដែលនៅតែបន្តធ្វើការនៅទីនោះបានលើកឡើងពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូលហើយនឹងការដែលបន្តទ្រាំធ្វើការទាំងក្តីបារម្ភអំពីហានិភ័យសុខភាព អ្នកនាងខាន់សុគមមនោរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកចឹមចេងដែលកំពុងបម្រើការងារនៅរោងចក្រផលិតសាច់នៅខេត្តសាបូរីប្រទេសថៃជាង3ឆ្នាំហើយនោះសូមច្បាប់ថៅកែរោងចក្ររបស់លោកសម្រាប់មួយព្រឹកដើម្បីសម្អាតបន្ទប់ស្នាក់នៅនិងឆ្លៀតជីកកង់ទៅផ្ញើលុយជូនម្ដាយនៅកម្ពុជាលោកចឹមចេងផ្ញើប្រាក់ប្រមាណ 6,000 បាតឬ 80,000 រៀលក្នុងមួយខែជូនម្ដាយដែលរស់នៅស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងឲ្យផ្គត់ផ្គង់ចិញ្ចឹមកូនប្រុសរបស់លោកមានអាយុ3ឆ្នាំបុរសវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះលើកឡើងថាស្ថានភាពនៃការឆ្លងរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍នៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃបានបង្ខំឲ្យពលករខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលលោកធ្វើការចាក់ចេញទៅស្រុកកំណើតវិញអស់សឹងតែពាក់កណ្ដាលហើយរោងចក្រខ្លះក៏ត្រូវបង្ខំបិទទ្វារតែរូបលោកនិងភរិយាដែលមានវ័យ23ឆ្នាំទ្រាំបន្តរស់នៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយសារចង់បន្តរកចំណូលលោកចឹមចេងថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
អារម្មណ៍ចង់ទៅផ្ទះគេដែរតែគិតទៅយើងទៅផ្ទះយើងអត់ការងារធ្វើដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងតែឃើញគេទៅយើងអារម្មណ៍យើងចង់ទៅដែរនឹងកូននឹងម៉ែនឹងប៉ាអញ្ចឹងបង
ពលករកម្ពុជាដែលបន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃដូចជាលោកចឹមចេងនិងភរិយាត្រូវប្រឈមនឹងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនិងក្តីបារម្ភពីហានិភ័យសុខភាពខណៈប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមនឹងការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងសហគមន៍ដែលរាតត្បាតខ្លាំងពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូមកពេញមួយថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសថៃប្រកាសអំពីករណីឆ្លងថ្មី900ករណីក្នុងចំណោមករណីឆ្លងសរុប 14,646 ករណីនិងស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់75នាក់ខេត្តចំនួន5នៅថៃគឺសមុទ្រសខនរាយ៉ងឈុនបុរីចន្ទបុរីនិងត្រាតត្រូវបានរឹតបន្តឹងក្នុងការធ្វើដំណើរស្ថិតិដែលផ្ដល់ដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកកែវវណ្ធនអគ្គនាយករងអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបង្ហាញថាចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី25ខែមករានេះមានពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ 8,031 នាក់ហើយដែលបានឆ្លងព្រំដែនវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជាវិញការភ័យខ្លាចជំងឺ COVID-19 និងវិធានការរឹតបន្តឹងលិខិតស្នាមរបស់ថៃនាពេលកន្លងមកបានធ្វើឲ្យពលករខ្មែរជាច្រើនចាក់ចេញមកប្រទេសខ្លួនវិញនេះបើយោងតាមលោកសឿនប៊ុនរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំបានសួរនាំគាត់ដែរទីមួយគាត់ថាគាត់នឹកផ្ទះសំបានទី2គាត់ថាគាត់មានធុរៈក្នុងគ្រួសារដូចជាឪពុកម្ដាយគាត់ឈឺជាដើមគឺគាត់នឹកកូនចៅរបស់គាត់ទៅហើយអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់មកការងារមិត្តអីគាត់គួរសារគាត់មានការកូនការចៅគាត់មកអញ្ចឹងទៅខ្លះគឺគាត់ថាអត់មានការងារធ្វើនៅក្នុងដោយសារបញ្ហាគូវីដຕົកទេគឺមានការបិទតែកន្លែងរោងចក្រឯមួយចំនួនទៅអត់ការងារធ្វើមិននៅទៅអីទៅតែមក
លោកលឹងសុផុនមន្ត្រីអង្គការសង្ត្រាល់បានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរដែលនៅថៃរងការលំបាកលើការចំណាយបន្ថែមជាច្រើនដើម្បីបន្តការស្នាក់នៅរួមមានទាំងការពន្យាសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋការការចំណាយលើការពិនិត្យកូវីដមុនចូលធ្វើការកន្លែងថ្មីជាដើមប្រសិនករណីរោងចក្ររបស់ពួកគេកាត់បុគ្គលិកនិងបដូរទៅរោងចក្រផ្សេងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលប្រចាំការនៅប្រទេសថៃរូបនេះថ្លែងថាការទាំងនោះជំរុញឲ្យពលករជ្រើសរើសមកស្រុកវិញ
ហេតុមួយទៀតគឺពលករខ្លះដែលគាត់ធ្វើការអត់ស្របច្បាប់ថៅកែមិនទទួលខុសត្រូវថៅកែខ្លះគឺអត់ទទួលខុសត្រូវទេអញ្ញាធរខ្លះបលិះតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងខ្លះបានចុះត្រួតចុះពិនិត្យក្រិតបន្តឹងអញ្ចឹងណានាខាតប៉ាសពតដាច់វីសាដាច់អីអញ្ចឹងគឺគេចាប់គេផាកពីនៃគេផាកអីយ៉ាងអញ្ចឹងរឿងកន្លងមកហ្នឹងអាជ្ញាធរថៃបានរឹតបន្តឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែរជាហេតុធ្វើឲ្យពលករខ្មែររាប់រយនាក់ដែលចុះទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងណា
គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងចំណោមពលករកម្ពុជាទាំងប្រមាណ 8,000 នាក់ដែលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជាបន្តបន្ទាប់នោះមាន87នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុស COVID-19 ទោះយ៉ាងពលករខ្មែរកំពុងបន្តធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបារម្ភអំពីបញ្ហាជីវភាពដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចថៃមិនល្អនៅទីនោះនិងបរិមាណការងារធ្លាក់ចុះអ្នកស្រីសុកស៊ីណាតអាយុ32ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នរស់នៅនិងធ្វើការនៅរោងចក្រផលិតទឹកម្នាស់ប្រអប់នៅខេត្តរយងស្ថិតក្នុងចំណោមខេត្តដែលមានការរឹតបន្តឹងពលករចំណាក់ស្រុកពីខេត្តប៉ៃលិនរូបនេះប្រាប់ VOA ថាចំនួនរបស់អ្នកស្រីចុះចិត្តពាក់កណ្ដាល ដែលឥឡូវអ្នកស្រីរកបានតែ 6,000 បាតឬ 80 ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយខែ
គេនិយាយថាគេបិទឬក៏គេផ្អាកការងារមួយខែពីរខែអាសាកូវីដអញ្ចឹងណាតែអញ្ចឹងគាត់បាត់នៅអញ្ចឹងទៅក៏គាត់រកកន្លែងផ្សេងហើយដូចថារកចាក់កន្លែងខ្ញុំនៅក៏អញ្ចឹងដែរដូចថាកូវីដអញ្ចឹងគេឲ្យយើងនិយាយថាយើងធ្វើការអញ្ចឹងទៅមកទឹកយើងគេឲ្យយើងធ្វើការ15ថ្ងៃហើយអត់ឲ្យមានអូឯងឲ្យចេញម៉ោង5ម៉ោង5អញ្ចឹងណាវាអត់មានអត់ឲ្យអូឯងគេឲ្យអូយកទៅ
អ្នកស្រីស៊ីណាតដែលចង់មកស្រុកកំណើតវិញនោះស្ទាក់ស្ទើរព្រោះខ្លាចត្រូវបន្តធ្វើចតាលិស័កច្រើនថ្ងៃនិងប្រឈមនឹងការគ្មានចំណូលនៅក្នុងស្រុក
មានអីទៅថានឹកបងប្អូននឹកកូនអីចឹងណាមួយយើងនៅនេះរលុយក៏វាមិនបានអីចឹងតែចង់តែខ្មែរអីចឹងណាបើថាទៅទៅច្រកគេមិនបើកយើងជិះឡានទៅអស់លុយច្រើនទៀតមិនមែនជិះឡានចេញទៅស្រួលទេជិះឡានម្នាក់អស់3,500អីវិញណាគ្រាន់តែជិះពីកន្លែងយើងនៅទៅដល់ច្រកព្រំដែនហ្នឹងយើងចេញទៅខុសច្បាប់ឆ្លងខុសច្បាប់អាយើងខ្មែរដល់ខ្មែរហ្នឹងក៏អស់លុយច្រើនទៀតគ្រាន់តែឆ្លងដែនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគេថាមិនបាច់ទៅទេចិត្តផ្ញើលុយគាត់ចាយវិញអញ្ចឹងណា
លោកឆៃលីជាអ្នករត់ការសម្រួលកម្លាំងកម្មករទៅធ្វើការនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនៅប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីពលករកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតវិញនៅថៃសម្បូរការងារធ្វើនៅឡើយទេព្រោះតែពលករមួយចំនួនដែលប្រឈមនឹងការជំរុញចេញត្រូវសង្វាតរកការងារធ្វើទៀតលោកឆៃលីដែលកំពុងអង្គុយរងចាំកម្មករពិនិត្យសុខភាពមុនចូលធ្វើការបានឲ្យដឹងថា
ជាច្រើនគឺឯពលករខ្មែរយើងធ្វើការងារច្រើនដែរដោយសាររោងចក្រមួយចំនួនគាត់ជំរុញចោលខ្លះអញ្ចឹងណាពេលអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការងារអញ្ចឹងទៅខាងខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំមានណាដែលអត់ការងារធ្វើរោងចក្រណាដែលគេទទួលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកប្រវត្តិហ្នឹងមកចូលនៅរោងចក្រផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណា
បុរសរូបនេះថ្លែងថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពលករយ៉ាងហោចណាស់ជាង20នាក់តាក់តងសួរលោកជាក្រុមជាក្រុមដើម្បីរកបដូរការងារ
បាត់បង់ច្រើនដែរអូនតូប្រហែល 40% ដល់ 50% ច្រើនជួនកាលអ្នកខ្លះជួនកាលគាត់អត់មានលុយគេថានៅទៀតអញ្ចឹងគាត់ទៅខ្មែរគាត់ទៅការងារអត់បានគាត់ទៅខ្មែរតោះមកជុំកាអ្នកខ្លះគាត់អត់មានលុយប៉ុន្តែនេះគាត់ស៊ូថាធ្វើការងារអីក៏បានដែរឲ្យតែបានធ្វើបានមួយទេ
លោកចំចេងដែលចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃតាំងពី3ឆ្នាំមុននិងក្រោយមកភរិយាលោកទៅតាមក្រោយនៅពេលសម្រាលកូនរួចប្រមាណ71ឆ្នាំបាននិយាយថាពួកគេមិនសម្រេចចិត្តទៅស្រុកកំណើតវិញទេពេលនេះដោយសារតែគេត្រូវបន្តសន្សំលុយបង់សងការប្រាក់នៅធនាគារដែលពួកគេបានខ្ចីសម្រាប់ដាំដំឡូងមីនៅក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារដែលដំណាំមិនបានហុចផលល្អឲ្យគ្រួសារលោកទេ
គិតគូរមួយគ្រួសារអញ្ចឹងក៏យកលុយអង្គការធ្វើប៉ាសពតឡើងមករោងចក្រស៊ីភីនេះក៏បានកម្រៃគួសមប្រមូលយើងអាចទប់ទល់យើងអាចដោះស្រាយជីវភាពនៅនេះឯនៅខ្មែរបានធូរស្រួលជាងមុនហ្នឹង
ទោះជាយ៉ាងណាលោកចំជែងដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនលោកចិត្តផុតសុពលភាពហើយនៅរយៈពេល2ខែទៀតតែត្រូវថាការរងចាក់ជួយសម្របសម្រួលបន្តសុពលភាពឲ្យលោកដោយសារតែរងចាក់ត្រូវការកម្លាំងពលកម្មក្រោយចាក់ចេញទៅនៃពលករជាច្រើនបរិសរូបនេះទន្ទឹងរងចាំរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតទើបសម្រេចមកស្រុកកំណើតវិញជួបកូនប្រុសអាយុ3ឆ្នាំដែលលោកស្គាល់មុខតែតាមការនិយាយទូរស័ព្ទរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីរយៈពេល4ឆ្នាំនៃការប្រទូសរ៉ាយរវាងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានអ្នកតស៊ូមតិនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននានាសង្ឃឹមថានឹងមានទំនាក់ទំនងសារព័ត៌មានថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden អ្នកស្រី Jessica Jarrett នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកកាសែតអាមេរិកកាំងកំពុងធ្វើការក្នុងបរិយាកាសតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងគឺប្រឈមនឹងការវាយប្រហារលើរាងកាយនិងដោយពាក្យសម្ដីពីក្រុមអ្នកតវ៉ានិងសមត្ថកិច្ចហើយនឹងពាក្យសម្ដីវាយប្រហារឥតឈប់ឈររបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក្រុមបាតុករគ្រប់គ្រងលោក Trump ដែលបានវាយលុកវិមានសហភាពអាមេរិកបានវាយកំទេចឧបករណ៍របស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន ពួកគេបានវាយប្រហារនិងស្រែកជេរក្រុមអ្នកកសែតនិងគូសលើទ្វារអគារថាធ្វើឃាតអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកក្រុមបែកបំពង់ជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនទៅទូរទស្សន៍ CNN ខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់នៅក្នុងការិយាល័យព័ត៌មានរបស់កាសែត Capital Gazette ក្នុងទីក្រុង Annapolis រដ្ឋ Maryland ហើយរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើចារកម្មលើអ្នកកាសែតដែលរាយការណ៍ពីការធ្វើដំណើររបស់ជនចំណាកស្រុកនៅព្រំដែនភាគនិរតីអ្នកស្រី Angela Grilling Keen ប្រធានវិទ្យាស្ថានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាតិថ្លែងថា
It wasn't simply a matter of the president and his aides not liking coverage.
វាមិនមែនជារឿងប្រធានាធិបតីនិងជំនួយការរបស់លោកមិនពេញចិត្តការរាយការណ៍ដែលជារឿងធម្មតានោះទេប៉ុន្តែពួកគេបានវាយប្រហារលើរឿងពិតដែលទង្វើនេះបង្កគ្រោះថ្នាក់និងការគំរាមកំហែងខាងរាងកាយដល់បណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មាន
I called the fake news the enemy of the people and they are the enemy of the people. If anybody would ask a nasty question
That's
like that
nasty...
when you report fake news which CNN does a lot.You are the enemy of the people.
លោកត្រាំបានចោទប្រកាន់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាបានធ្វើបាបលោកយ៉ាងអយុត្តិធម៌អ្នកស្រីឃីនបន្តថា
តាមនយោបាយការរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីណាមួយឬក៏មេដឹកនាំណាមួយគឺភាកច្រើនមិនមែនជាការសរសើរនោះទេការសរសើរមិនមែនជាព័ត៌មានទេដូច្នេះការរិះគន់ដែលលោក Donald Trump ទទួលបានគឺការពិតណាស់គឺមានការរិះគន់ច្រើនប៉ុន្តែនោះគឺជាការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
ក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាការគ្រប់គ្រងសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថយចុះនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលអាមេរិកធ្លាប់ជាមេដឹកនាំឧទាហរណ៍ការឆ្លើយតបដែលត្រូវបានគេរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងគឺការសម្លាប់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់កាសែត Washington Post លោក Jamal Khashoggi នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុង Istanbul ប្រទេសទួរគីអ្នកស្រី Suzanne Nozol ប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិ Pen Americaបាននិយាយជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
In the case of Jamal Khashoggi, you know, they made quite clear that they were not going to let
ក្នុងករណីលោក Jamal Khashoggi ពួកគេបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យការសម្លាប់អ្នកកសែតជ្រៀតជ្រែកក្នុងដំណាក់ដំណងរបស់ពួកគេជាមួយរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឡើយ
អ្នកស្រី Nozol និយាយថាអង្គការដូចជាអ្នកស្រីបាត់បង់ឥទ្ធិពលក្នុងការរំដោះអ្នកកសែតដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយសារគ្មានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់អាមេរិកនៅជុំវិញពិភពលោកក្រសួងការបរទេសបានសារតចំពោះភាពអង់អាចនឹងការបដិញ្ញាចិត្តនៃសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាបានថ្កោលទោសចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយហេតុផលនយោបាយនិងនីតិភាពក្នុងការវាយប្រហារនិងការគំរាមកំហែងដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីសេតវិមានក៏ទទួលបានជោគជ័យមួយចំនួនផងដែររួមទាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្តដើម្បីដោះលែងអ្នកកសែតអាមេរិកដែលមិនចំណុះស្ថាប័នលោក Austin Tice ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីតាំងពីឆ្នាំ2012ប្រធានាធិបតីថ្មីលោក Joe Biden និយាយថាលោកនឹងការពារសិទ្ធិសកម្មជននិងអ្នកសារព័ត៌មានឱ្យស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានឡើងវិញប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកំណត់ត្រាសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់លោកគឺមិនល្អខ្លាំងណាស់ណានោះទេរដ្ឋបាល Obama និង Biden រឹតបន្តឹងការទទួលព័ត៌មានជាងមុនកាត់ទោសប្រភពព័ត៌មាននានានិងដកហូតកំណត់ត្រាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកកាសែតអ្នកស្រី Keen បញ្យល់ថា
Those were very very dangerous things and things that we weren't used to seeing in the US either and those happened during the
ទាំងនោះជារឿងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរឿងរ៉ាវទាំងនោះបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋបាលលោក Obama និងលោក Biden ដូច្នេះពិតណាស់ពួកយើងដែលតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានកំពុងខ្លំមើលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅអ្វីដែលនឹងកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋបាលលោក Biden និងអ្នកស្រី Harris
ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិកំពុងជំរុញឲ្យការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីធ្លាក់ចុះនិងការការពារកាន់ឡើងសម្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ពីការតវ៉ានិងភាពចលាចលផ្សេងៗហើយជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោកឈរឡើងដើម្បីសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកស្រី Nozol និយាយថារ
ដ្ឋបាលលោក Biden ចាំបាច់ត្រូវចាប់ផ្ដើមនិយាយជំនួសអ្នកកសែតម្នាក់ៗនៅជុំវិញពិភពលោកដែលត្រូវបានគេប៉ុនប៉ងយីយី
គណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រធានាធិបតីថ្មីអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនឹងជំរុញឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មានคล้ายជាអធិភាពចម្បងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរ សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
បរិអ៊ីរ៉ាក់មួយចំនួនដែលពិការនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលកំពុងធ្វើឲ្យសុបិនរបស់ពួកគេខ្លាចជាការពិតដោយចាប់យកកីឡាបាល់ទះធ្វើជាអាជីពរបស់ពួកគេលោកខាម៉ាអូម៉ានៃ VOA រីការនេះពីទីក្រុងមូស៊ូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយលោកឈ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បរិអ៊ីរ៉ាក់វ័យក្មេងក្រុមនេះបង្ហាញពីជីវិតវិលត្រឡប់ទៅរកភាពធម្មតាក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់អ៊ីរ៉ាក់ដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មក្រុមកីឡាករទាំងអស់សុទ្ធតែបាត់បង់អវយវៈក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាប៉ុន្តែគេមិនបាត់បង់ទឹកចិត្តដើម្បីរស់នៅតស៊ូនោះឡើយពេលនេះគេលេងបាល់ទះក្នុងក្លឹបដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ជនពិការកីឡាករលោកមូស្តាហ្វាមូហាម៉េតបាននិយាយថា
ខ្ញុំធ្លាប់មានជីវិតធម្មតាដូចអ្នកដទៃដែរពេលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់កាប់ថ្ងៃមួយផ្ទះយើងត្រូវក្របបែកហើយខ្ញុំក៏រងរបួសសម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រហែលមួយខែបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានដឹងពីក្រុមលេងកីឡាបាល់ទះក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលហើយខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តចូលរួមលេងជាមួយពួកគេ
កីឡាករខ្លះពាក់ជើងសិប្បនិម្មិតខ្លះទៀតអង្គុយលើរទេះជួបគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងសាលកីឡាអេនដាលូសក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលដើម្បីវឹកហាត់និងលេងបាល់កីឡាករទាំងនេះអរគុណចំពោះការប្រយុទ្ធប្រដំរបស់ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តឯកជនដែលបានផ្តល់ឱកាសដ៏មានន័យសម្រាប់ជីវិតពួកគេកីឡាករម្នាក់ទៀតលោកអាមៀលុកមែនបានឲ្យដឹងថា
ខ្ញុំឃើញសហការីខ្ញុំលេងបាល់ក្នុងក្លឹបនេះដោយមិនបង់លុយហើយគេគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកគេមានគោលបំណងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំដូចពួកគេដែរគឺមានគោលបំណងមួយអរគុណព្រះដែលឲ្យគ្រប់យ៉ាងដំណើរការល្អ
ក្រៅពីកីឡាបាល់ទះអ្នកចាត់ចែងគម្រោងនេះបានឲ្យដឹងថាលោកកំពុងធ្វើការពង្រីកទៅកីឡាផ្សេងទៀតដូចជាកីឡាប៉េងប៉ុងជាដើមដើម្បីឲ្យក្រុមកីឡានេះមានចេរភាពយូរលោកថាលោកត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលលោកមូអាតាសអាប់ដុលរ៉ាហ្សាក់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងបានថ្លែងថាន
េះជាក្រុមបាល់ទះទី1ក្នុងខេត្តនីវីវេសយើងនឹងបន្តបើកមណ្ឌលកីឡាថ្មីៗដូចនេះទៀតសម្រាប់ជនពិការជាពិសេសអ្នកដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសកម្មភាពភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាម
កីឡាករមួយចំនួនកំពុងសម្លឹងទៅរកការប្រកួតទ្រង់ទ្រាយធំកម្រិតពិភពលោកលោកបាសៀកាស៊ីមកីឡាករបាល់ទះម្នាក់ទៀតនិយាយថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចក្លាយជាកីឡាករដ៏ល្អម្នាក់ហើយលេងក្នុងកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីរ៉ាក់បើព្រះជួយខ្ញុំនឹងទៅដល់កម្រិតនោះ
អ៊ីនសាឡាអ៊ីនសាឡាមូស្តា
ហ្វានៅពេលដែលគេវឹកហាត់ចប់ប្រចាំថ្ងៃនោះកីឡាករទាំងអស់ត្រូវផ្លាស់ខោអាវរបស់គេក្នុងទីលានទោះជាខ្វះទីកន្លែងឬពិការភាពក៏ដោយបញ្ហាទាំងនេះមិនបានរារាំងដល់ការព្យាយាមរបស់គេដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់ពួកគេឡើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.